Gatavojušies garai sarunu naktī Eirozonas finanšu ministri sanāksmes vietu Briselē pameta jau vakarā. Grieķijas un pārējo Eirozonas valstu diskusijas par to, vai un kā atvieglot grieķiem piešķirtā aizdevuma nosacījumus beidzās bez rezultāta. Nedz viena, nedz otra puse nav piekāpusies. Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis sanāksmi pameta medijiem sakot, ka izvirzītais piedāvājums bijis absurds un nepieņemams.
Now remember, our government was elected to challenge the philosophy of the program.
Atcerieties, mūsu valdība tika ievēlēta, lai mainītu aizdevuma programmas filozofiju. Mūs neinteresēja tās kosmētiskais remonts. Mēs bijām ļoti interesēti šodien panākt vienošanos, gluži tāpat kā aizvadītajā trešdienā. Taču tad, kad vajadzēja, ko nozīmē mums piedāvātā nelielā elastība, mēs neseņēmām ļoti precīzu atbildi. Piemēram, vai tas nozīmē, ka zemākās pensijas griezīs par 10% vai 5%? Cik daudz?
How much?
Grieķijas finanšu ministrs arī norādīja, ka Atēnas ir gatavas darīt visu, kas vien nepieciešams, lai tomēr panāktu cienījamu vienošanos jau tuvāko dienu laikā, taču tai ir jābūt tādai, kuru Grieķijas valdība var īstenot un kas nepadziļina sabiedrības krīzi. Acīmredzami vīlušies mediju priekšā pēc sanāksmes ar Grieķijas tājās arī aizdevēji. Starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīna Lagarda, Eirogrupas līderis Jerūns Deiselblums. Deiselblums norādīja, ka visā Eirozonā ir ļoti stingri nostāja, ka Grieķijai ir jārīkojas saskaņā ar aizdevēja prasībām, un pašai Grieķijas valdībai visprātīgāk būtu turpināt iesākto programmu un tad runāt par tālākajiem nosacījumiem. Jerūns Deiselblums.
Galvenais iemesls tam ir, ka mums ir vajadzīgs laiks un vislabāk būtu pagarināt esošo programmu, kas mums ļautu to iegūt, jo nākamajos mēnešos mēs varētu runāt par tālāko. Grieķi varētu šajā laikā izmantot jau esošajā programmā paredzēto nosacījumu elastību, turpinot sarunas ar institūcijām par nosacījumu maiņu un, protams, ievērojot prasības. Mēs esam atvērti diskusijām par jaunajiem nosacījumiem, taču neatbalstām vienpusēju Grieķijas rīcību. Manuprāt, mums ir atlikusi šī nedēļa un pozitīva Grieķijas piedāvājuma gadījumā. Mēs varētu sarīkot īpašu Eirogrupas sanāksmi piekdien, taču to izšķirs nākamo dienu notikumi.
Pašreizējā aizdevuma programma Grieķijai beidzas 28. februārī, tātad jau pēc nepilnām divām nedēļām, un to laikā no aizdevēja puses Grieķijas makā bija paredzēts nonākt vēl pēdējām summām, taču tā kā Atēnas prasa pārskatīt nosacījumus tiem 240 miljārdiem eiro, ko tā aizņēmusies, kā arī pacelt minimālo algu un atteikties no nekustamā īpašuma nodokļa, kam aizdevēja nepiekrīt, process ir apstājies un katra zaudēta diena tuvina brīdim, kad Grieķija varētu nespēt veikt nepieciešamos maksājumus un atkal palikt uz sēkļa, kas galu galā tiešām varētu beigties ar Grieķijas izstāšanos no Eirozonas. Jāteic, ka vēl vakar par eiro atbildīgais Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, kā arī Vācijas finanšu ministrs Wolfgangs Schäuble un arī vairāku citu valstu finanšu ministrs sacīja, ka šis scenārijs tomēr nav mērķis un Grieķijas izstāšanos no Eirozonas nevēlas. Inna Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.